10 мыл қазақ ғымырат өзінің аратын сорғыларын айттырлар. Қаза намазлар барысына бір мұқтар мағлумат берін. Бір кішінің нәсі ұхасан намазыр қаланы бетер ашып білмейе. Сол үні намазыны не тарихада қаза әтмелі. Ені сол намазларыны қаза едір болса, соның жолы, үйдесі нәме, не тарихада сол намазларыны қаза әтмелі. Соның бір ашықлап берсеңіз деп. Құрматлы Хазы Ағымырат. Ені бір адам намазларын қаза едір болса, сол сен айтсаңыз яғни, кән уақыт кетсе, көп адамларда нәсі намазының қалыны, өнерді нәме намазлар қалыны білмейе. Енді шейлі болса, сон нә тарихада қала әтмелі. Енді хоп, енді ол намазда, сон 5 намаздан, бір хисабы көрі 6 намаздан айратын дәл. Енді ерсі намаз, үйлі намаз, ікін намаз, ақшым намаз, ясы намаз, үшіні кәғат салат үтір уазып болыр, өзі айратын бір намаз. Енді шейлі намазының бірден бірін қала әдір болса, бір ерке адам болса, үгіншәк сон етмелі іші хүкмен, ол үгіншәк бір алан шекмелі. Ve sonra son namazını kala etmeli olanlar da hükmen ol bir tekbir etmeli. Ve sonra ne mi demeli mesela diyelim, ertesi namazını kala edecek. Bir de kala da sol fakat yankı parzını kala ediliyor. Onun yankı sünneti kala edilmiyor. Şimdi sol ertesi namazını kala edecek olsa, şimdi sol ertesi namazının iki rekat parzını kala etmeli. Ve o iki rekat sünnet kala olmuyor. Sonra ünçak alan çekmeli. Ondan sonra da son namazını kıla eder olanına bir tekbir ama etmeli. Ondan sonra etmeli Kuday'a men in ahırkı kalın. İn ahırkı kalın erti namazının iki rekat farzının kalası deyip de şöyle uyup durmalı. Yani niyet kıldım bu kalmen in ahırkı kalın erti namazının İki rekat farzının kazası ki onun ne edasını ne kazasını encam vermedim. Sonun sonra iki rekat farzı Allahu Ekber deyip de yine azan çekti, tekbir ama etti. Ve ondan sonra da şey deyip de ne edasını ne kazasını hiç kazasını encam vermedim. Sonun iki rekat farzı deyip de Allahu Ekber deyip şeyler durmalıyım. Ondan sonra da son aynı ersi namazı nasıl yakında okuyordun. Son yanında da onu okumalıyım. Ve sonra yine İki rekat farz namazı ne tarikada okuyordun, sonra okuyorsun, yani da onu okumalı. O şey de onu hemen zatlarını doğru tarikada encam vermeli. Nöbette en evvel kalan isen de o da buluyor, en ahir kalan isen o da buluyor. Hayısın isen de şu en ahir kalan diye maklut münasip olarak yer oluyor. Sonra en evvel kalan isen, namazın en evvel kalanına sen o vakitte sen biter yaşın berrak. Yani sen o vakitte seni şayet balgalığın da bir miktar yetinerek bulsun. Ona göre en akıl kalınıysan sen kabilen balga bulup bir mahul bir boyunca parz bulan namazlar oluyor. Ona göre şu en akıl kıdemek bu nasıl bırak? En akıl kalın ertesi namazımın iki rekat farzının kalası Allahu Ekber deyip de şehit bin şöyle azan tekbirden sonra şöyle durmalı. Bu şehirlik bilen iki rekat farzını şöyle okumalı. Öğle namazında olsa şöyle yani azan çekip ondan sonra tekbir edip de en akıl kalan öğle namazının kalası 4 rekat farz deyip de ne şehit de durmalı. Ya ikinci namazı olsa şöyle en akıl kalan ikinci namazının kalası 4 rekat farz deyip ya akşam olsa 3 rekat farz deyip ya yankı yatsı namazı olsa 4 rekat farz deyip şu en akıl kalan yatsı namazı mukadası 4 rekat farz Allahu Ekber deyip yöne yöne salatı kutur vazıptan çürüm yöne azanı tekbirin gereği yok. Azanı tekbir ona gerekke yöne onu kalsın yöne enzam belagamalı. Yani en akıl kalan kutur vazıp namazı mukadası 4 rekat salatı kutur vazıp Allahu Ekber deyip şeyde durup da onun qalasını almalı.
Xolum ulusat şu arada bir soru geliyor. Haz bir nefer bir günne bir kamil 5 vaqt alacak olsa her gaytana hem adan ve tekbir aytmalı mı?
İni şol bir durup da şu bir nefer namazının qalasını alacak. Sonra iun çağa bir adan çekmeli, tekbir aytmalı. Ondan sonra iğrinden yani yine bir namaz qalacak. Onu fakat tekbir aytsa kayıt versen boluyor. İni adan aytmakla hükmen gerekliliği yok. Elbette aysın da bir işgali yok, aysın da kavuy. Ama yöne fakat tekbir ayda kadar kıza ediversen de bir bol ya. Sonra kulara azanın bir gerekliliği yok. Yönünçe bir azan bir tekbir aydın, ondan sonra Fakat yönüne tekbir bilen kaza ediversen de bize doğruyu bozuyor. Bu yeni muhormatı Nebi Sadık'ın izni tırkabı sınama ettiler ki eğer biz bir neyse namazı, nefil namazı okuysak son öğleyi son kazan yerine bulmayalım deyip. Hormatı doğan. Yok. O senin niyetine göre. Eğer niyetinde sol okan namazın son kazan diysen kazan oluyor. Ama eğer nefil diysen o nefil oluyor. Son niyetine göre ve niyet etine göre. Sen son niyetini nefil diyemezsen sen okan namazın nefil oluyor. Onun kaza bulmuyor. Ama kaza diysen son kaza oluyor. Ve sen niyetine göre oluyor. Biz ona göre sen kaza edin de niyet kılın en ahirki alın. Mesela etsin namazı ya, öğün namazı ya, akşam namazı ya, ikinci ya, yaslayıp da şeyin sarıkada onu niyet edip durmalı. Onu yönlü filip de okuyorsan. Elbette öyle rivayetler var. Ki mesela Allah-u Teala vakti iki namazdan hesap alıyor. Sonra bir neyse adımla ne okan nefil namazlarını sol kalın parızları olsa yani bir parız namazlarına yetinelik bulan suratında sonra okan nefil namazlarına son yerine koyuyoruz diyen bir rivayetler var. Yani bir hükmen değil. Bunu hükmenle ayıp bir bulmaya. Yani şeyde bir gözümler var. Yani sonra işimiz yani o hükmen değil. Ona göre bir sen niyetine göre var ya sen onu her bir namazının niyet bilen okumalı. Mesela okuyacak vaktinizde aynı şey okuyacak namazın niyetini doğru sarıkada enzam vermeli.
Hormat Ustad, selamat bulun minnettar. Sorulara cevap bölümüne berlen vaktim kusur. Bardi, art bariyan işlerinizde ısırlık arzu etiyaz. Tanrı yakasın.
Bol ya, hoş selamat bulun.
Subhanallah, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, ve sallahu akbar. Velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyyem. Bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürük sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, adları tanıyan, ədimləri menzili aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltdin. İnni bizi bir yuqarı dərəcədən aşağı indirməvəri. Xudaya, bizim himmətimizi, aradamızı yuqarı qaldır. Tə dünya və o nəki zatları gözümüzə eğilməsin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yüreklerimizi qaraltmasın. Millik uçhuni gözlerimizi körətməsin. Oy, amanatımızı qavşıryan çaq sen iyidində və sen yolunda bolaylı. Dilegimizi icabet et, hacetimizi öde və bizi dergahından boş qaytarma var. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşig edinlediňiz hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we email salgymyzy hyzaýdyp berýärin. Huzuryňyzdan urfgat soraýaryn. Web salgymyz www.parstoday.com/tk email talqimad turkmen@wsirib.ir hemralaryňyz üçin minnetdar Alla yaryňyz bolsun
Eýranna saat 20, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Taýat ibadatlaryňyz Hudaý tagalaň dergahyna kabul bolsun. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede güýçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dehlap habarlaryň gysga görnüşi. Inqilabyň mertebesi belen ýol basçysynyň ýurdun ýadra bolanlygy barady fiýatatynyň düşnüklüdigini nyktamaklary. Eýranyň Türkiýe bilen gatnaşyklarynyň gaty ähmiýetlidigini ruhany nyktamagy. Netanz defgalaryna garşy ýola berilen hüjümi Hitaýyň ýazgarmagy. Şeýlede Islamyň kılabynyň pasarlar sepaty bilen goşunyň deňiz güýjüniň serkerdeleriniň taýdylaşykly oturuşygynyň ýerine ýetmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol basçysy ýadra ulaşyk sanksiýalar we gepleşikler baradaky meselelerde ýurdun siýasatyny köpçüligiň ewindäki çykyşlarda we resmiýler bilen geçirilen ýygnaglarda ýa-da ýazmaça görnüşde ygylan etdik we şonuň üçin hem näme etmelidigi barada ýurdun siýasaty düşnüklidir diýdiler. Islam inqilabynyň ýokary derejeli lideri Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameney düýün Tehranyň İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhi hezretleriniň adyny öterýän musallatynda Qur'an söýär adamlaryň çäkli toparynyň gatnaşmagyna video ara baglanşygy arkaly geçirilen Qur'an-ı Kerim bilen duaçlyk diýen berekatly merasymda şeýlede bir siýasaty durmuşa geçirmekde ýuwurdyň resmiýleriniň karary gepleşikleriň geçirilmegidir we bir meselede gürlüňimiz ýokdur emma ýuwurda ziýany ýetirmek ahtamaly üçin bir meseleni uzağa çekdirmeli diýerler diýip aýtdylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameney sözlerinin devamında gepleşikler hakta Amerikalıların ünsi ve ayak diremekleri bir yalan sözü yüklemekleri uğurda tagalla etmeklerdir demek bilen Islam Respublikasının pazi siyasi ilkiden Amerikalıların tarafından sanksiyaların yatırılmağıdır. Tebebi olara inanıp bulmayar ve munun odol olar neçe gedek vadalarını bozdular deyip beyan ettiler. Hedretler şeýlede karar bermek ýagdaýda Amerikalylara boýun egselerdi bir meseleni käbir Ýewropaly taraplarymyz hem boýun alýarlar diýip nyktadylar. Islam inqilabynyň mertebesi belen lideri şeýlede Amerikalylaryň teklipleriniň köpüsi tekebbirlikli, kemsedici we hatda oňa ser edip hem bolmaýar diýip sözlerini goşdylar. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameney sözlerinin ahirine yuvurdun cevapkarlarının hudaya tevekkül etmekleri bilen ve hüşkarlık ve berk eradaları bilen milleti begendirip bilecektiklerine umid bildirdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti goňşy we musulman ýurt bolmagy sebäpli Türkiýe bilen gowy we dostlukly gatnaşyklary Eýran üçin ören muhim hasaplap, iki ýurdun arasyndaky ähli siýasy, ykdysady we sowdaçylyk ugurlaryndaky gatnaşyklaryň ösürilmegini we puhtalandyrylmagyny nukdady. Hasan Ruhani düýün agşam Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligine mübarek Ramazan aýynyň gelip ýetmegini bir ýurdun dowletidir halkyna gutlap, iki ýurdun dostlygy we hoş niýetlilige esaslanýan gatnaşyklaryň ösürilmeginiň muhimdygyny aýtdy. Ruhani şeýlere iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň tepdi üçin muhimdygyny beýan etdi. Türkiýanyň prezidenti hem söhbetdeşlikde mübarek Ramazan aýynyň başlanmagyny Eýranyň dewletine we halkyna gutlap, iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň zerurdygyny nyktady. Ýadro ulanyşygyň orta komissiýonynyň Wienadaky oturuşygy soňlady we tekniki gebleşikler hem iş tanajylyk oturuşyklar çygyryna dowam edilmeli boldy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça oranmasary Seýit Abbas Araqçy şuwun ýadro ulanyşygyň orta komissiýonynyň Wienadaky oturuşygyna Ýewropa ýurtlarynyň Sahyonist rejiminiň netanje eden terrorçylykly hüjümine beren ejil gaýtawullarynyň tanqit bildirdi. Araqçı bu oturuşuğun devamında, öz yankız hüzlerinin devamında, yadra ulanışı ağzayı vurdular siyasi meselelere üns bir mene ağzı bir bolıp, Sahyonist rejimin bir hücumini, yadra uluq terrorçılık ve halkarı kanunları anıq ve eşkarlayın bozmak bilip onu yazgırmaklarını talap etdi. Araqçı Eyran vaxt yetiriyen gebleşin izinle değerler ve gebleşiklerin belli çarçubada ve belli müddette yerine yetmeginin zerurduğunu nıqtadı. Araqçı, Eýran ýadro ulanyşynyň 26-njy we 36-njy bentleri esasynda uýurdun lukmançylyk öwrüsiniň kä gerekliklerini üpçün etmek üçin urany 60 götürüm baýlaşdyrýanlar diýip sözlerini goşdy. Atom energiýasynyň halkara agentliginiň baş müdiri Eýran urany 60 götürüm baýlaşdyrjakdygyny agentlige aglan edip dedi. Rafael Gorusi ýadro ulanyşynyň orta komissiýonynyň şu günki geçirilýän oturuşynyň üstünlükli ýerine ýetmegini umyt bildirmek bilen Eýran urany 60 götürüm baýlaşdyrjakdygyny agente aglan edipdi we agentiň barlaýjylary netanjyň ýadro enjamlaryny huzurlydyrlar diýdi. Gurusy ýadro ulanyşynyň orta komissiýonynyň Wienadaky oturuşygy muhumdyr we agent bilen Eýranyň ýadro enjamlaryna gözegçilik etmek hakda ulanyşmaklaryna täsir galdyrjakdyr diýdi. Xitay dewleti Eýran Islam Respublikasynyň netanjyň ýadro guruluşyklaryna garşy ýol berilen hüjümi berki ýadgardy. Xitayň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Zhao Lijian düýün Pekinde metbuat konferansiýada Eýranyň ýadro detgalaryna her hili hüjümiň çak edip bolmajak netijeleri boljakdygy barada duýduruş berdi. Xitay bu hili işlere berk garşydyr we Eýranyň ýadro meselesiniň siýasy we diplomatik ýollardan çözülmegini isleýänler diýip Zhao Lijian aýtdy. Geçen ýekşembe güni Irden netanjyň baýlaşdyryş Tefkiatının elektrik paylayış ulgamının bir bölügünne bir veyran edici hadise yüze çıktı. Islam inqilabynyň pasarlar sepasy bilen goşunyň deňiz güýçleriniň serkerdeleriniň tazalaşyklary oturuşyklary ýerine ýetdi. Iranyň beren habaryna görä Iran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Hussein Khanzadi Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň deňiz güýçleriniň serkerdesi Admiral Ali Reza Tengsiri we bir iki güýçüň kä oran masarlary we serkerdeleri Iranyň gün ortasynda ýerleşen Hormozgan welaýatynyň Bender Abbas şäherinde tazalaşyklary oturuşyk geçirdiler. Admiral Khanzadi bu oturuşyk da sepa bilen goşunyň deňiz güýçleriniň taýdalaşykda bolmaklaryny ýeti we muhim bilip, ony serhedaşy ýurtlaryň howp döredijy işleriniň şowsuz bolmagyna hem de medeni howpsuzlygyň gorulmagyna baryp çatjakdygyny nyktady. Admiral Tengsiri hem de uçuşukta bugün kugun taavlaşık, yürökdeşlik ve ağzabırlık, sepa bilen koşunun deniz güyüşlerinin arasında bir karar ve bir hil oturuşuklar yuvurduğun terhettir, terhedaşa hoopsuzluğunun gün sayın artmağına sebep olacaktır, dedi. Awganistanyň habar çeşmeleri Türkiýede ertiden başlanmaly bolan ýaraşa oturuşyklary aprel aýynyň 24-dine geçenler we bir söhbetdeşlikler soňra atlanýar diýip aglan edip durýarlar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili hem bir fiýati finleşdirýär.
Awganistanyň habar çeşmeleri Türkiýede ertiden başlanmaly bolan ýaraş oturuşyklary aprel aýynyň 24-dine geçendir we bir söhbetdeşlikler soňra atylandyr diýip eglan edip durýarlar. Awganistanyň ara gatnaş habar serişdeleri Taliban topar hem aprel aýynyň 16-sında Türkiýede başlanmaly bolan ýaraş söhbetdeşliklere goşulmagy taýýarlyklary ýokdur diýip eglan edip durýarlar. Bexabar çeşmeler Awganistanın käbir resmi orundarlarından nakledip, Türkiýäň İstanbul şäherine aprel aýynyň 16-sından geçirilmeli bolan ýaraş söhbetdeşliklere yerlikler taýýar däldir diýip ýygnan edenler. Awganistanyň bi aratmaş habar terişdeleri bi oturşuklar aprel aýynyň 16-sından aprel aýynyň 24-üne geçendir diýip ýygnan edenler. Şejatda Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani mübarek Ramazan aýynyň hormatyna arada aýna Urşi durdumogni we atışıkları bet etmegini Taliban toporundan isledi. Awganistanyň yaraş oturşukları Türkiýäň gonukdarlygyna İstanbul şäherine geçirilmeli bolýan bu oturşuklar soňra atylyp durandyr. Bu zat bu oturşuklara gerek bolan yerliklerin taýýarlanmalygyny düşündirýändir. Awganistanyň iki tarapynyň arasynda bolmaly jepsizligiň bolmasyzlygy bu Yarış oturşukları sonra attırıp duranları. Geçen eftelerde Awganistanyň orundarları Taliban topar bilen boljak oturşuklarda ara atılmalı ok meseleler hakta. Taliban toparını bir oturşukları getirmek için şawuklandırmalar hakta ağzalı bulandırlar. Awganistanyň dürli siyasi şahsiyetleri hem bir meseleler hakta tapawutly garaýşlar bolanlar. Bir mesele, Awganistanyň öz içinde awganlaryň öz aralaryndaky söhbetdeşikler hakda agzalalyklaryň bardygyny düşündirýänler. Awganistanda käler Taliban toporunyň Awganistanyň esas kanunyň üýtgedilmegi hakda bolan isleklerine Taliban toporunyň diýenini etmelidir diýerler. Bu mesele bir ýurtda awgan halkynyň hökümetdäki rolyny gödek bolýandyr we bir ýurdun jemhurlygyny ýok etýändir. Emma ikilinji topar Awganistanyň Taliban topar bilen ýaraşa ýetmek üçin Awganistanyň jemhurlygy ýok bolmaly däldir we bu topar hem gudrat gurumyna girmek üçin saýlawçylykda huzurly bolup gudratdan payny almalydyr diýär.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň Taglı Goreş we Lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili geçen 24 sagatyň boýunda koronavirusundan 321 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bu virusdan ölenleriň sany 65680 adama ýetdi diýdi. Sima sadatlary ýuwurtdaky korona keselleriň we ölümleriň soňky sany barada beren gurrunlaryna geçen 24 sagatyň dowamyna ketgeýtileýji ölçeglere görä COVID-19 keseliniň 25078 adamy hasalydanlygyny aýtmak bilen şolardan 3373 adamyň keselhanalarda ýatyrylanlyklaryny habar bermek bilen ýuwurtda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 2,168,872 adama ýetenligini ýygnan etdi. Eýranyň Taglyk Goreş we Lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili sözüniň dowamyna şu wagta çelli begenç bilen 1,749,041 nafagyň sagalanlygyny ýa-da ketelhanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Eýranyň gümrük gullugynyň tehniki wekili Hitaýdan Eýrana 400 000 doz korona sanjymynyň gelenligini habar berdi. Eýran gümrügünün tehniki oranmasary Meherdad Jamal Arbanagyň aýtmagyna görä Hitaýyň gygyl has guramasynyň sowgat beren Sinopharm korona sanjymy Şuwan Imam Khomeini rahmetullahi aleyh hezretleriniň adyny öterýän hawa menziline gelenler. Hitaýdan gelen büyük gümrük işleri yerine ýetirilip resmileşdirilýäni soň Eýranyň azyk we derman terişteleri guramasyna gowşuraldy diýip Arbanagy aýtdy. Eýran şu wagtda çelli global sanjym üçin Hitaýdan, Hindistandan we Orsiýadan sanjym satyn alanlar. Eýran şeýlede QUAX global maksatnamasyndan sanjym üçin zerur sanjymlar alanlar. Bulardan aýry eýranly henerbentler we alymlar soňky aýlarda korona sanjymlarynyň bir näçe görnüşini üstünlükli sinagdan geçirenler. Xabar terişteleri Sähyunist harbiýlaryň düşmançylykly hereketleriniň dowamyna Al-Aqsa meçitde Agdaçer imegin Ağdaçar imitinin paylanmağının evine geçenliklerini xabar verdiler. Fars xabarlar qulluğunun veren xabarına göre xabar teri işteleri ötün akşam Mübarek Ramazan ayının ikinci gecesinde batılıb alınan Palestina'da Batabalıca Sahyunist harbiyelerin tarafından yine bir cenayetin yüzü çıkanlığını xabar verip Sahyunistlerin Al-Aqsa Mescidi orada tutulların arasında Ağdaçar imitinin paylanmağının evine geçenliklerini məlum ettiler. Sahyunist harbiyeleri ise şembe günü hem Al-Aqsa Mescidi akşam namazın vaxtında adanın çekilmeğinin evine geçecek olup sinanıştılar. Palestina hakimiyetinin Qudüs ministeri Sahyunist rejimin bir şehrin ilatını göçürmek baradaki təzim eylinamasından xabar verdi. Sputnik xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Palestina'nın Qudüs işleri boyunca ministeri Fadi Al-Hadmi, İsrail'in Sahyunistleri Qudüs'ün ilatının yerine oturtmak için bir şehrin hava mendilinin koloyunla 9000 təzim yaşayışçayı qurmak çıdığını aytdı. Al-Hadmi şeyle de Sahyunistlerin Cebel Abu Ghanim, Beyt-i Safafa ve iyi bir tebitlerini hem tədi yaşayış cayları qurmaq çıdıklarını ve Şeyh Cerrah'da yaşayan ilata avar etmək çıdıklarını aytdı. Al-Hadmin aytmağına göre Sahyunistlerin bir işlerden maqsadı qosun Palestina oturumlu ilatını azaltmaq ve Sahyunistlerin sanını arttırmaqdır. Amerika'nın prezidenti Joe Biden dün çarşamba günü resmi tarzda Amerikan harbileri Afganistan'dan çıkacaktırlar deyip ilan etti. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşi Mahmud Esmail'in teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip kutoryar. Dinleyeniniz için sağ olun.
Amerikan Prezidenti Joe Biden düyün çarşembeun resmi tərdi Amerikan harbiləri Afganistanın çıxacaqdırlar deyib ıqlan etdi. Amerikan Prezidenti Joe Biden, Amerikan in uzaq vaxt şuna çırmaşan urşunun sonlamalı vaxtı yetənləri. Amerika Afganistan dövlətinə himayət verəcəkdir, emma harbi operasiya girişik dəldir deyib beyan etdi. Amerikan Prezidenti Joe Biden, biz Amerikan Afganistan'daki huzurunu östürmek gidişi devam ettirebilmez ve May ayının deslabından NATO bilen sazlaşıp iyi süyüşmeğimizi başlayacaktır. Eğer Taliban toparı bize hücum etse, biz bar olan mümkünçliklerimizin hemmetini iş alıp cevap verecektir belledi. Amerikan Prezidenti Joe Biden, Afganistan'ın huzurlu olan Amerikan harbilerin devrinine dördülenci cevapkar prezident polturallığına işaret edip, men bir cevapkarçılığı beşlenci prezidente kavuşacak değerlerini beyan etti. Joe Biden, bizim deslapkı maksadımız, bize Afganistan'ın hücum edilmesizlik hakta önem geçirmemizdir ve biz, bir maksadımıza yetendir deyip tosladı. Önrek, Amerikan harbi bir orundarı Amerikalı harbiler May ayının deslabından Afganistan'dan çıkıp başlayacaktırlar deyip beyan edipti. Ol, 2021 yılının sentyabr ayının 11'ine, demek Amerikan Afganistan'a hücum edip başlamağının 20. yıl dönümünde Amerikan harbilerin hemmesi Afganistan'dan çıkmalı olandır ve bu maksat izarlanyandır deyip ıqlan edipti. Demirgazık Atlantik peymanı olan NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Amerikan Qoruq Ministeri Lloyd Austin ve Amerikan Daşarı İşler Ministeri Antony Blinken öten akşam bir xabar konferansta Amerikalıların May ayından Afganistan'ın çıkıp başlayacaklarına işaret edip, Taliban topar bilen karşılaşmağı da noktadılar. Olar bizim Afganistan'ın çıkmağımız bilen Afganistan'a bir düzünçülüklerin evrilmek varı da hava tirlanmaları vardır deyip bellediler. Amerika ve Taliban toparı 2020 yılının fevral ayında Qatar'ın payitahtı Doha'da Amerikalı harbilerin Afganistan'dan çıkmaklar varı da ilanlaşıptılar. Olar şeyle olan yerine, Afganistan'ın yarışına көмегім болжықтыр дейіп ұғылан едіптілер.
Radio dinleyicileri, evi hemralar, arman, Allah kuvvet, gizengi, hayırlı, tafalı olsun, mehriban hemralar, aralayda tutuyan, aralarınızı ve kılıyan, avadetlerinizi beyk, Allah'ın dergahını kabul bulmanı ümit ettiyar. Ama inni olsun ben namlanın devamını, yeni iki gebleşikmenin kurulunuzda olur, teslap siyaset, alemi diyen gebleşik dinleyip bilirsiniz, onun izinden yanılan avadın diyen gebleşikmenin kurulunuzda olur, hemralınız için minnettar.
Siyaset eylemi. Mehriban Hudaýyň ady we ýady bilen selam elek ezi dinleyijiler gaderli hemranlar. Beýik bir baryň kelimli dergahyndan baryňyza jan saglyk dilek ýars. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi gurusy merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat alam diýen gepleşigini nowat ýaksany bilen gullunyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin, biz sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin, tutuşlayın, size yaramağını umid et yars. Hormatly dinleyijiler, İran bilen Arağın iş öpçünçilik ministerlerinin huzurlu olmaklar bilen iki yurdun arasında 5 yıllık hizmetdaşlık maksatnamasına gol çekildi. Muhammed Şariyat Medari bilen Adil Ezrekavi geçen günlerde Bagdad'da didarlaşıp iki yurdun hizmetdaşlık maksatnamasına gol çektiler. Bir maksatnama tekniki başarılıkları çalışmak, iş döretmek, Durmuş üpçünçiligi we hyzmatdaşlyk kompaniýalar örlerinden ibaratdyr. Muhammed Şariyat Medariň Araga eden safary bilen zamandaş Araga'ın maliýe ministri Ali Abdulemir Alavi hem İranyň bu ýurda eksport eden gaz va elektrik bavatli maliya talablari yaqinlikda to'lanacaktir dedi. Muhammad Shariat Madari bilan Araqning maliya ministerining duushug'ini İran bilen Araqning arasında turli o'rlardagi tajribalarning chalishmog'i va ilmining o'stirilmagi nuqtalari. Qadirli dinleyiciler, İranın Dışişleri İşler Ministeri Araqın Milli Xavfsızlık Kengeşçisi bilen duşup sevdiğin özgörüşler varada gurrun etdi. İranın Dışişleri İşler Ministeri Muhammed Cavad Zarif bilen Araqın Milli Xavfsızlık Kengeşçisi Qasım Muhammed Celal Al-Arji geçen günlerde Tehran'a duşup iki taraflayın qatnaşıqların özdürülmeği ve sevdiğin sonki yağdayı varada gurrun etdiler. Araqın Milli Xavfsızlık Kengeşçisi İranın Milli Xavfsızlık Yuqori Şurasının sekretari Ali Şamxanin resmi çaqılı oyunca bir toparo başlıq bolup geçen günlerde Tehran'a sapar etdi. Hormatli dinleyiciler, İran İslam Şura Meclisinin başlığı Gunorta Koran Premier Minister bilen geçiren duşuğunu İran'ın valyuta çeşmeler varadaki qiyinçiligin çözülüp, İran'ın bloke edilen pullarının her ne çaltıraq azad edilmeklerine qarış yarsıydı. Muhammed Bağır Qalibov geçen günlerde Gunorta Koran Premier Ministeri Chang Siyokyun bilen geçiren duşuğunu Dünyanın bütün milletleri, xüsusən İranın çomurluqlu və medeniyetli milleti öz dostlarını ağır qullarda tanıyandırlar, dedi. Qalibov İranın pullarının bloke olmağını gönörtü kören banklarının edən işini tənqid edib, bir yurdun premier ministeri vələn devletindən qarışılayan zat İranın bloke olan pullarının azad edilməklərdir, deyib sözlərini qoşdu. Gönörtü kören premier ministeri Jang Siyokyun həm, İki yurdun qatnaşıqlarına çözgüt yol tafılmaq üçün iqtisadi və siyasi adamları özü bilən hemra Tehran'a getirən dinə işarət edib, Gunorta Koran daşarı qatnaşıqlarına İranın bolyan orın mertəvəsini önüs berilmək bilən qiyinçilikləri çözməkdə anır vaş taqalla et yarsıydı.
İn dünyanın dört küncünden fiyati malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatli dinleyiciler, İranın Dışişleri İşler Ministeri yurdun yadro saytlarını Oranın baylaştırılmağının devam etmeğine noktanlar. İranın İslam Şura Meclisi'nin Milli Hauptsızlık ve Daşar Siyaset Komisyonu'nun metbuğat vekili Abul Fazıl Amuyi geçen günlerde beren gurunlarına İran'ın Daşar İşler Ministeri Muhammed Cavaz Zarif bu komisyonun ağzaları ile geçiren oturuşunu yugurdun yadro saytlarına oranın baylaştırılmağının devam etyarlığını xabar verdi dedi. Zarif, tada santrifujların oturdurulmaqlar bilen hauplarının pürsatı evrilmeu uğrunda tağırla edilgandığını aytdı deyip əmuyi sözlerine qoşdı. Qadirli dinleyiciler, İslam İnqilabının Pastarlar Sepasının Quriyer Gücünün Terkerdesi İslam İnqilabının Pastarlar Sepasi düşmanın karşısında qayım qaladır, dedi. Serdar Serti Pastar Muhammed Pakpur geçen günlerde İran'ın Günörtü Gündoğuri ve Gündoğur ve Demirqazık Günmatarındaki serhetleri yakından barıp görmeğinin boyununa beren gürünlerine Sepa İlatın qurluqçısı ve düşmanın karşısında qayım qaladır deyip beyan etdi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyat bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydım saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğini yartıp göğünün kovalgolunu tapsa duğtarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Beykemde Baxşandallarının adi ve yadı velen salamelik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin bariyanıza berk can sağlık, maşgalağ da verilik şeylerde ırsqal devlet ardı edip, yanlan avadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bize hemra olmanızı umid etiyerd. Mahravan illeşler, mübarek Ramazan ayına tutyan aradalarınız, etyan taqat ibadatlarınız ve beryan sadakalarınız Allah dergahına kabul bulsun. Belkem Allah bu mübarek ayın fazilatlarından hemmemiz paylı bolaylı. Sataştım, merhum Qazaqpandan.
Thank you. çeşmeden tuyuk dert daya tat tat tat.
Halife Başdır Türk'ten dinleyer uçlar bilen.
Ketsem dağlar daşır bilen yadığım yada salıv ay yüzüm yusam yaşlar bilen ey qarı dünya al içinne ey qarı dünya al içinne adam zat hayal içinne Zahan kalmağıl için mi ay herkim yata alaşı Ay bir kar koymay ömür tahtı Oyandırsın uyumuş vakti Doğa kılıp seher vakti Nalış kılsam kuşları Matım onu tevfik kılsam Matım onu tevfik kılsam Bir er tapsam kulluk kılsam Kevun aydar yollaş olsa mi aydın çeken gel işlerinden Baha bay bay Müzik
haqdır. Qurban qarinjin yerine yetirmeginne. Hekim bayramın aytmağına şu dünyaya